Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun.
Oana Serafim.
Și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Bine v-am găsit la ediția de marți, 20 aprilie. Iată principalele titluri.
Noul guvern Tarlev adoptă în prima sa ședință planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană.
Tentativă de destituire a primarului interimar al Chișinăului în ședința Consiliului Municipal.
Președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, ar putea să renunțe la vizita la Chișinău.
Întărirea securității la Marea Neagră, principala chestiune pe agenda președintelui României, Traian Băsescu, la reuniunea Guam la Chișinău.
La Moscova, secretarul de stat american exprimă din nou îngrijorările Washingtonului față de starea democrației ruse.
Noul papă, Benedict al XVI-lea și intențiile sale. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă propunem, ca de obicei, un buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Senatul României a votat cu modificări legea privind declarațiile de avere. Primul amendament admis în plen dintre cele respinse în comisii prevede ca declarația de avere să nu includă valoarea estimată a bunurilor mobile, ca bijuteriile și colecțiile de artă. Un alt amendament prevede eliminarea din textul legii a articolului conform căruia declarațiile de avere sunt acte publice și răspund legii penale pentru inexactități sau caracter incomplet. Guvernul României a acceptat invitația țărilor Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare de a adera la declarația OECD asupra investiției internaționale și a întreprinderilor multinaționale. Declarația prevede, printre altele, aplicarea unui tratament egal de către guvernele gazdă, investitorilor străini și întreprinderilor locale. Mâine va avea loc congresul PSD. La ultima ședință de azi a Biroului Executiv Central al PSD, președintele partidului Adrian Năstase a enumerat rezoluțiile ce vor fi dezbătute la congresul de mâine. Pușcașul marin american care l-a accidentat mortal pe Theo Peter, basistul trupei Compact, a fost pus sub acuzare, cea mai gravă din acuzații fiind cea de omor prin imprudență. Informația a fost furnizată de Ambasada Statelor Unite la București, cu precizarea că acuzațiile împotriva sergentului Christopher Van Guttem au fost formulate de Corpul de Infanterie Marină a Statelor Unite. Ascultați știrile la Radio Europa Liberă. Capii bisericilor ortodoxe din Europa au cerut papei Benedict al XVI-lea să promoveze relații mai bune cu creștinii răsăriteni după secole de rivalitate și neîncredere. Liderul spiritual a 250 de milioane de credincioși din întreaga lume, patriarhul ecumenic Bartolomeu de Istanbul, l-a elogiat pe noul suveran pontif, afirmând că este un erudit și un om al virtuții. Biserica Ortodoxă Română l-a îndemnat pe Benedict al XVI-lea să continue procesul de reconciliere cu Biserica Ortodoxă, inițiat de Papa Ioan Paul al II-lea. Premierul italian Silvio Berlusconi a anunțat că va demisiona pentru a înlesni formarea unei noi coaliții guvernamentale. Adresându-se Parlamentului de la Roma, Berlusconi a declarat:
tutte le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza.
Toate forțele politice care formează majoritatea și-au exprimat oficial încrederea în premier, cerându-i să formeze un nou cabinet. Voi forma un guvern capabil să dea răspunsurile de care Italia are acum nevoie. Actuala criză guvernamentală a fost declanșată de ieșirea din coaliție a Uniunii Creștin-Democrate, un mic partid ai cărui lideri insistă ca Berlusconi să facă schimbări radicale după înfrângerea în alegerile regionale a blocului de centru-dreapta. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a conferit la Moscova cu președintele Vladimir Putin, având convorbiri referitoare la procesul de democratizare în Rusia, inclusiv cea a mijloacelor de informare. Într-un interviu acordat postului de radio Echo Moscova, doamna Rice a declarat că mijloacele de informare din Rusia trebuie să fie independente pentru ca publicul larg să poată dezbate și decide viitorul democratic al Rusiei. O facțiune a principalului partid kazah din opoziție, Calea Luminoasă, formează un nou partid care se va alătura celorlalte formațiuni politice pentru a sprijini un singur candidat în viitoarele alegeri prezidențiale. Conform legislației kazahe, un nou partid poate fi înregistrat oficial dacă numără cel puțin 50.000 de membri. Premierul Republicii Autonome Crimeea din Ucraina, Serhii Kunitsyn, a demisionat. El se aflase în fruntea guvernului din Crimeea din aprilie 2002 și deținuse de asemenea funcția de consilier al fostului președinte ucrainian, Leonid Kuchma. Președintele kirghiz în exercițiu, Kurmanbek Bakiev, l-a acuzat pe predecesorul său, Askar Akayev, că a pus la cale măsluirea rezultatelor electorale, ceea ce a declanșat revolta de luna trecută, în urma căreia a fost înlăturat de la putere. Bakayev a promis că viitoarele alegeri din Kirghizistan din iulie curent vor fi libere și echitabile. Parlamentul palestinian din Ramallah, în Cisjordania, a adoptat o nouă lege electorală în vederea alegerilor preconizate pentru iulie curent. Noua lege, care necesită încă aprobarea președintelui Mahmoud Abbas, prevede alegerea prin vot direct a 88 de locuri ale Parlamentului, urmând ca alte 44 de locuri să fie decise prin alegerea listelor de partide.
Mulțumesc, Edelina Stoian!
Noul guvern, Vasile Tarle, a aprobat ieri cu voturile majorității parlamentare comuniste, a depus astăzi jurământul la președinție și apoi a convocat într-o primă ședință. Ce a discutat noul cabinet în ședința inaugurală, aflăm din relatarea corespondentului nostru, Vitalie Dogaru.
În prima sa ședință, guvernul a preluat spre executare planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Documentul face parte din politica de vecinătate a Uniunii Europene și prevede cooperarea dintre Chișinău și Bruxelles în mai multe domenii, cum ar fi justiție, afaceri interne, transport și energie. Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne și al integrării europene, Andrei Stratan, a subliniat că fiecare minister va avea o listă de obligațiuni și sarcini ce rezultă din prevederile planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Acest document ne va da posibilitate la finalizarea lui în anul 2007 deja să inițiem o nouă inițiativă către Comisia Europeană și alte instituții europene privind modificarea statutului țării noastre, obținând statutul de țară asociată sau candidat de aderare la Uniunea Europeană.
Potrivit ministrului Stratan, rolul de supraveghetor în realizarea planului de acțiuni îi revine Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, care va coordona activitatea direcțiilor responsabile de integrarea europeană din cadrul ministerelor. Acestea vor raporta despre realizările lor în cadrul Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană și în ședințele ordinare ale guvernului, premierul Vasile Tarlev.
Ministerul și instituțiile vor prezenta lunar, trimestrial și semestrial rapoarte privind realizarea acțiunilor planului nominalizat.
Vicepremierul Andrei Stratan a spus că Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a studiat experiența mai multor țări est-europene în procesul de aderare la Uniunea Europeană, urmând ca și celelalte ministere de la Chișinău să obțină asistență metodologică.
Pe parcursul lunii trecute și acestei luni în Republica Moldova s-au aflat reprezentanți a Lituaniei și Letoniei, grupuri de experți care reprezentau toate ministerele și departamentele ale acestor state și care au avut posibilitate să discute toate problemele corespunzătoare cu colegii săi din Republica Moldova.
În prima sa ședință, Cabinetul de Ministri a mai aprobat acordarea de indemnizații unice în valoare de 1.000 de lei participanților la cel de-al doilea război mondial cu ocazia aniversării a 60-a victoriei asupra fascismului. Indemnizații în valoare de 500 de lei vor primi și soții sau soțiile persoanelor care au decedat pe câmpul de luptă, precum și partizanii sau copiii născuți în timpul războiului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană, așa cum se știe, a fost pus la baza programului de guvernare al cabinetului Tarlev II. Foști prim-ministri și membri ai fostelor guverne cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru au exprimat însă o opinie sceptică față de componența noului cabinet și îndoiala că acesta va putea duce la îndeplinire prevederile programului de guvernare.
Titulatura guvernului Tarlev II, acreditată ieri în Parlament, eventual după modelul celebrului film cu Bruce Willis, Greu de ucis 2, nu este una originală. În urmă cu 7 ani, am mai avut un guvern care s-a numit Ciubuc 2. Iată de ce am ținut să-l întreb pe ex-premierul Ion Ciubuc ce crede dânsul despre programul de guvernare al noului executiv condus de vechiul prim-ministru.
Este important anume în formarea guvernului s-a ținut cont de o continuitate și de o îmbinare a forțelor cu experiență cu acelor noi. Mă bucur faptul că totuși s-a adus din ambasade miniștri care sunt proaspeți din alte țări, văd cum activează în alte țări. Aceasta este foarte important.
Domnule Ion Ciubuc, unii spun că tutela exagerată a președintelui a partidului de guvernământ este un plus, alții spun că este un minus. În ce condiții v-ați fi dorit să fi lucrat?
Eu consider că este necesară deliberare coordonată. Astăzi, președintele țării duce responsabilitatea față de tot poporul, de starea socială-economică, de stabilitatea politică. Cum se poate ca acest om cu așa responsabilități să activeze fără a dirija cu problemele folosind pârghiile necesare a guvernului, a parlamentului? Deci în condițiile reale de astăzi la noi, asta este bine.
Prin urmare, v-ați fi dorit condițiile pe care le are Tarlev 1 și mai ales Tarlev 2?
Da, asta fără nicio discuție. Știți, noi am încercat algoritmul prima dată în Cibur 2 și știți că a avut de suferit guvernul foarte mult.
Un alt fost premier, Ion Sturza, și-ar fi dorit probabil și el o umbrelă politică mai sigură ca să fi dus la bun sfârșit măcar un mandat. Ion Sturza.
Va fi foarte greu sau practic imposibil cu actuala structura guvernului care am moștenit-o încă de la vechea sistemă sovietică administrativă centralizată de comandă de a susține o economie de piață funcțională. Este nevoie de reformă profundă a administrației centrale, ceea ce ar însemna, de fapt, nu o reformă, decât construcția unui noi sistem de gestionare a treburilor statului.
Dar cum poate să facă această reformare același om care acum nu, 4 ani a lucrat într-un fel, acum trebuie să lucreze
este
altfel?
Este absolut imposibil ca o sistem să fie reformată din interior, inclusiv și guvernul. Cu toate intențiile bune, acest sistem, acest guvern sau structura guvernului trebuie reformată din exterior de factorii politici. Același parlament, aceeași partid de guvernământ, aceasta trebuie să fie o decizie politică și implementată dur la nivel politic, pentru că sistemul propriu-zis nu se va reforma.
Și am mai solicitat o opinie despre noul cabinet de miniștri. L-am întrebat pe Nicolae Andronic, fost vicepremier, dacă va reuși premierul Vasile Tarlev să intre a doua oară în aceeași apă. Nicolae Andronic.
Era și de așteptat că guvernul va fi reformat numai cosmetic. Pe de altă parte, o bună parte a alegătorilor a așteptat niște schimbări promise în rezultatul mariajului dintre Voronin și așa numită opoziție constructivă. Eu cred că aceste schimbări nu s-au produs. Se pare că situația în țară, din punct de vedere a conducerii de către acest guvern, nu se va schimba. Politica în Republica Moldova, cât economică, atât socială, va depinde, cred eu, nu de prim-ministru, nu de acest cabinet, care este o garnitură formală la o schemă, la o structură de guvernare comunistă, ci va depinde în continuare de domnul președinte Voronin. În aceste condiții, cele mai stringente probleme le vom avea cu desfacerea mărfurilor. Știți bine că Moscova a anunțat de la data de 18 aprilie stoparea exportului cărne din Moldova. Vor fi probleme cu această pensie mizerabilă care pe de o parte se ridică, dar de altă parte nu dovedește prețurile galopante și nu dovedește după ridicarea prețurilor la resursele energetice. Vor fi probleme cu realizarea până acum la țărani. Podurile sunt pline de grâne. Dacă pentru uz extern imaginea Moldovei s-ar fi schimbat datorită declarațiilor de integrare europeană, atunci viața înăuntru Republicii, am în vedere mai ales problemele ce țin de hrana zi de zi, de coșul minim de consum, nu se va schimba. Ceea ce pe mine ca politician mă pune în gardă, deoarece această retorică pro-europeană poate discredita ideea integrării europene.
Fostul prim vicepremier Nicolae Andronic încheind relatarea lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefon obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, puteți adresa întrebări la numărul de telefon special al Europei Libere și noilor miniștri din guvernul Tarlev 2, care vor fi oaspeți ai programelor noastre. Dezbaterea aprinsă și recroirea unor alianțe politice în Consiliul Municipal Chișinău, după ce Serachean a renunțat la mandatul de primar al capitalei în favoarea celui de deputat.
Consilierii comuniști și câțiva ai blocului Moldova Noastră au încercat astăzi, fără succes, să-l destituie pe viceprimarul Mihai Furtună, care preluase funcția de primar interimar până la alegerile anticipate pentru primăria Chișinăului. Aflați până recent în tabere opuse, consilierii comuniști și ai Moldovei Noastre au reușit să destituie prin vot comun un șef de direcție de la primărie. A urmărit dezbaterile și relatează Sergiu Praporșcic.
Grupul de consilieri municipali comuniști și doi consilieri din partea Alianței Moldova Noastră, Igor Krapivka și Ilie Bagdasarov, revendică demiterea viceprimarului Mihai Furtună, care face parte din fracțiunea Alianței Moldova Noastră. Acum câteva zile, Furtună a fost numit prin decizia ex-primarului Serafim Mureșan în funcția de primar interimar al municipiului Chișinău, urmând să asigure interimatul până la alegerea unui nou șef al administrației municipale. Comuniștii și cei doi colegi de fracțiune a lui Mihai Furtună îl acuză de o presupusă implicare în falsificarea unor acte ce țin de repartizarea mijloacelor din bugetul municipal, acuzație pe care primarul interimar o respinge. Pentru demiterea lui Furtună au votat 25 de consilieri. Inițiatorii procesului de demitere mai aveau nevoie de un singur vot ca să fie obținut retragerea lui Furtună. Primarul interimar ar putea fi totuși demis într-o următoare ședință dacă fracțiunea comuniștilor, care mai are în rezervă câteva mandate, se va prezenta în componență deplină. Consiliul a dat însă curs altei propuneri a comuniștilor, cu majoritate de voturi, cele mai multe aparținând consilierilor comuniști și grupului Moldova Noastră, a fost demisă șefa direcției locative a primăriei Chișinău, Svetlana Măslițchi, promovată în această funcție de Alianța Moldova Noastră și de liderul formațiunii, ex-primarul Serafim Mureșan. Primarul interimar Mihai Furtună s-a declarat convins că votul de astăzi al comuniștilor a fost îndreptat împotriva Alianței Moldova Noastră.
Este o chestiune mult mai profundă decât Furtună ca persoană fizică.
Mă apreciez faptul că doi consilieri de la Moldova Noastră au votat pentru demiterea noastră din funcție, precum mai mulți consilieri de la Moldova Noastră au votat pentru demiterea doamnei Măslițchi din funcție.
Este poziția lor personală și nu reprezintă poziția formațiunii Moldova Noastră.
Iată însă cum comentează starea de lucruri un alt membru al Alianței Moldova Noastră, Oleg Cernei.
În Consiliul Municipal, inclusiv în fracțiunea Moldova Noastră, prevalează nu interesul chișinăuienilor, dar interesul consilierilor și a firmelor pe care le prezintă. Noi avem foarte mulți consilieri care au firme și au interese meschine de grup. Au promovat în fosta conducere la direcția locuință anumite afaceri care s-au făcut prin firmele conduse de acești consilieri municipali. Dincă doamna Măslițchi a fost aceea care a rupt chestia asta, a fost transparentă și a organizat concurs, licitații, orice ofertă care se face din banul public. Când o să fie momentul, am să aduc dovezi concrete cu intentarea unor dosare, unor consilieri care au efectuat aceste afaceri dubioase. Deci ea nu a fost serios din partea fracțiunii.
Grupul consilierilor creștini-democrați s-a abținut de la vot atât în cazul lui Mihai Furtună, cât și în cel al Svetlanei Măslițchi. Iată ce spune liderul consilierilor municipali creștin-democrați, Alexandru Corduneanu.
Observăm o nouă majoritate în Consiliul Municipal care se conturează de aici încolo, care are drept bază fracțiunea comunistă și colegii noștri din Alianța Moldova Noastră, cât și din cei independenți, care iată ar fi putut face o mică răsturnare de palat. Practic de aici încolo începe o reîmpățire a puterii executive în municipiul Chișinău.
Tot astăzi, Consiliul Municipal Chișinău a acceptat demisia a 7 membri ai Consiliului și ai Primăriei Chișinău, care și-au depus mandatele pe motiv că la 6 martie au fost aleși în calitate de membri ai Parlamentului Republicii Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Instalarea noului guvern doar cu voturile majorității comuniste și declanșarea alegerilor anticipate pentru primăria Chișinăului pun într-o lumină nouă relațiile dintre puterea în frunte cu Vladimir Voronin și cele două aripi ale opoziției, cea care a votat pentru realegerea președintelui Voronin și cea care nu a votat.
Scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu este de părere că așa numita opoziție constructivă se află sub presiune și că scrutinul prematur din Chișinău va fi pentru ea un test de rezistență. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu cele ale Europei Libere.
Două evenimente de prim plan au marcat începutul săptămânii în Republica Moldova. Retragerea lui Serafim Urechean de la primăria Chișinăului și instalarea noului guvern. Deși plasate în arii de impact diferite, aceste fapte provoacă efecte politice neunivoce asupra acordului pecetluit pe 4 aprilie între președintele Voronin și opoziția constructivă. Să le examinăm pe rând. Desemnarea premierului a produs prima dezamăgire în câmpul delicat al acestor relații. La început, votarea lui Marian Lupu ca speaker al Parlamentului încurajase așteptările legate de înnoirea promisă de șeful statului. Acesta însă nu pe Andrei Stratan l-a preferat în fruntea guvernului, ci pe Vasile Tarlev, care se remarcase în mandatul anterior prin docilitatea sa față de președinte și se pare tocmai această cumințenie neștirbită i-a asigurat longevitatea în funcție. Acum, paradoxal, aceleași calități vor trebui să-i compună fostului director de la fabrica de bomboane Bucuria o figură de prim-ministru reformator, precum o cere integrarea europeană. PCRM nu este un partid în care, dacă ești membru, să faci carieră prin lobby cinstit sau subtile jocuri de influență. Singurul care dictează aici este Voronin și până acum nu am consemnat gesturi de frondă printre comuniști la adresa secretarului lor general. Pentru acest motiv, discuțiile în jurul caracterului mai mult tehnic și nu politic al noului guvern, apărute pe aici pe acolo, ni se par cu totul irelevante. Politicile guvernamentale în Moldova nu în biroul domnului Tarlev se formulează, ci la președinție, iar parteneriatul pro-european din Parlament, cum s-a văzut, nu a mai funcționat în episodul cu desemnarea premierului și formarea noului executiv. Este prima veste proastă pentru decalogul avansat de domnii Roșca și Serebrean, liderului comunist. Când nu e obligat să negocieze, președintele Voronin ignoră cu ușurință opinia opoziției constructive, care, ieri, în legislativ, nu a avut altă soluție decât să se abțină de la votarea guvernului pentru a salva aparențele. Să privim acum în tabăra așa zisei opoziții intransigente. Decizia domnului Urechean de a rămâne în Parlament oferă Alianței Moldova Noastră șansa de a stopa procesul de dezintegrare, căruia i-a căzut victimă fostul BMD, din cauza incapacității partidelor componente de a asupra unei atitudini comune în problema scrutinului prezidențial și, respectiv, a evitării alegerilor parlamentare anticipate. Dar să fi fost oare numai responsabilitatea față de colegii de fracțiune, cauza pentru care Serafim Urechean a abandonat primăria? Ezitările, tactica replierilor echivoce, jocul la două capete i-au creat domnului Urechean un renume deloc de invidiat. Dilema parlament sau primărie, de pildă, l-a torturat pe fostul lider al BMD până în ultima zi. Deși a respins cu nobilă indignare ipoteza, credem și noi că mai degrabă imunitatea parlamentară l-a convins pe domnul Urechean să se lase de primărie, unde îl pândeau alte neplăceri din partea organelor de anchetă, poliția și procuratura, asmuțite, consideră fostul primar, chiar de șeful statului. Dacă Rusia și-a dorit alegeri anticipate în Moldova, ea le-a obținut. E drept nu la nivel național, ci doar la Chișinău, suficient însă cât să complice lucrurile pe scena politică. Intenționat sau nu, domnul Urechean relansează aceste nedemne suspiciuni pe tema relațiilor sale oculte cu Moscova. Și pentru a desăvârși confuzia, fostul edil șef al capitalei nu a exclus în conferința sa de presă de rămas bun posibilitatea să candideze la alegerile de peste două luni. În acest caz, întrebarea stupefiantă este de ce le-a mai provocat și cum rămâne cu datoria sa față de alegătorii BMD-ului pe care a invocat-o prezentându-și demisia. Viitoarea campanie electorală la Chișinău va învenina relațiile putere-opoziție și va supune, prematur, unui test de rezistență relațiile dintre PD, PSL și PPCD. Creștini democrații au căzut deja în capcană, grăbindu-se, după prostul obicei de a sări primii, să-l anunțe pe Gheorghe Susarenco drept candidat la funcția de primar, chiar în ziua în care domnul Urechean, cu emoție în glas, își făcea publică decizia de a părăsi primăria. Domnul Susarenco e un jurist recunoscut pentru probitatea sa morală și profesională, dar aici nu persoana domniei sale e în discuție, ci felul în care a fost propusă de către PPCD, fără consultarea prealabilă a celorlalți parteneri. Alte crize la orizont, alte disensiuni politice în Moldova, care nu ne vor lăsa motive de plictiseală. Doar costurile să nu fie prea ridicate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cursul pregătirilor pentru reuniunea Guam, care va avea loc vineri la Chișinău, ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, s-a aflat astăzi la Kiev, unde a discutat cu autoritățile ucrainene, inclusiv despre rezolvarea conflictelor separatiste din Georgia. Ministrul de externe de la Kiev, Boris Tarasiuk, este citat de agențiile de presă cu declarația că se discută ca Ucraina să-și trimită în viitor observatori militari în regiunea secesionistă georgiană Abhazia. La Kiev, potrivit unor surse de la Chișinău, s-ar afla și ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, care nu a fost prezent la depunerea jurământului noului guvern astăzi la președinție. După cum se anunțase, președintele ucrainean Victor Iușcenko intenționează să prezinte la reuniunea Guam un plan propriu de rezolvare a problemei transnistrene.
Între timp, la sediul din Viena al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, mediatorii în conflictul transnistrean, Rusia, Ucraina și OSCE au luat în discuție un proiect propriu mai vechi, care precede planul COSAC, dar nu se știe exact care este conținutul proiectului, relatează Valeriu Cațăr.
Ministerul rus de externe a difuzat azi dimineața un comunicat în care anunță că reprezentanții mediatorilor s-au întâlnit ieri la Viena. Mediatorii și-au coordonat acțiunile pe care ar trebui să le întreprindă în comun pentru reluarea negocierilor, cu scopul elaborării, așa cum anunță sursa citată, a unui model stabil și cuprinzător de reglementare a problemei transnistrene. În cel mai apropiat timp, mediatorii vor prezenta Chișinăului și Tiraspolului propunerile lor, anunță externele de la Moscova, fără să ofere amănunte. Solicitat de Europa Liberă, William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, care a participat la această întâlnire, ne-a declarat:
Am
continuat discuțiile, consultările, pe care le-am început acum două săptămâni la Ljubljana. Am făcut un schimb de opinii în ceea ce privește posibilitatea relansării procesului reglementării transnistrene și elaborarea unui plan de acțiuni în acest sens. Nu putem deocamdată anunța niște rezultate concrete, dar sperăm că o vom putea face în cel mai apropiat timp. Până atunci însă, toate rămân așa cum sunt. William Hill ne-a mai comunicat că ieri la Viena s-a desfășurat și o întâlnire a experților militari care au discutat un pachet de documente elaborat de misiunea OSCE de la Chișinău, documente care urmăresc fortificarea măsurilor de securitate în paralel cu edificarea unui climat de transparență și încredere între Chișinău și Tiraspol în zona de securitate de-a lungul Nistrului. Vom aminti că situația din zona de securitate s-a înrăutățit progresiv în ultimul timp, în legătură cu conflictul de la Dorotskaya, unde sătenii sunt împiedicați de autoritățile transnistrene să-și lucreze pământurile aflate dincolo de linia de demarcație instalată arbitrar de administrația de la Tiraspol. Revenind la problema reglementării politice a conflictului, am încercat să aflăm dacă mediatorii și-au concentrat atenția asupra vreunuia dintre documentele mai vechi, cum ar fi cel comun, elaborat sub egida OSCE în toamna lui 2003, cu puțin timp înainte de memorandumul COSAC, sau dacă au în vedere vreun proiect nou, propriu sau din cele anunțate deja la Chișinău sau Kiev. Invariabil însă, William Hill ne-a răspuns că nu poate spune deocamdată nimic concret. Efortul reînnoit al mediatorilor de a readuce autoritățile moldovene la masa tratativelor, alături de administrația transnistreană, n-au trezit deocamdată nicio rezonanță la Chișinău. Vom reaminti însă că înalte oficialități moldovene, în frunte cu șeful statului, au declarat în repetate rânduri că refuză orice dialog cu reprezentanții actualului regim de la Tiraspol, preferând să discute cu administrațiile care l-au încurajat pe parcursul ultimilor 15 ani. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Azer, Ilham Aliyev, începe mâine o vizită oficială la Chișinău, după care va participa la reuniunea Guam. Conducerea din Azerbaidjan are așteptări sporite de la summitul de la Chișinău în ce privește dezvoltarea Guamului, față de care au manifestat interes și alte țări cu autoritate pe plan regional, declară astăzi la Baku Novruz Mamedov, șeful Departamentului de Relații Externe al președinției azere.
Printre cei care vor participa la reuniunea Guam ca observatori este și președintele României, Traian Băsescu. Într-o conferință de presă la București pe tema securității la Marea Neagră, Băsescu prezenta azi, în fața mai multor ambasadori străini, politica regională pe care o va promova România în viitorii ani și pe care președintele român o va expune mâine la întrevederea cu președintele ucrainean, Victor Iușcenko, și poi mâine la Chișinău, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Traian Băsescu, președintele României, a deschis astăzi lucrările conferinței internaționale Zona Mării Negre și Securitatea Euroatlantică, oportunități strategice. Șeful statului român a subliniat în discursul său faptul că această regiune a depășit faza